Rrugët se në mënyrë radikale ka dëmtuar aftësinë e këtij grupi militant nga zhërimi gjeografik në këtë vend të përfshirë nga lufta, kanë thënë analistët, të cilët nga Radio Evropa e Lirë janë pyetur për të vlerësuar progresin kundër kapacitetit të tillë të radikalëve në Afganistan. Kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Forcat amerikane dhe afgane kanë ndërmarrë një fushatë këmbëngulëse për shkatrimin e shtetit islamik në Khorasan, i njohur me shkurtesën ISIS-K, prej se kjo degë shtetit islamik është paraqitur në vitin 2015, ndërsa Washingtoni dhe Kabuli kanë pretenduar se nga fushata e tyre janë vrarë qindra militante dhe komandant, përfshirë edhe lideret e tyre. Por spekulimet për shkatrimin e këtij grupi dolën se janë të parakoshme, pasi ajo zgjerua në së paku 5 provinca afgane. Nga Nangarhari, Kunari dhe Nuristani në lindje, e deri te Javzjani në veri dhe Hori në perëndim. ISIS-K ka vazhduar po ashtu të ndërmarrë një varg të sulmeve të profilit të lartë, që duket se për cak i kanë kryesisht antarët e komunitetit shiit Hazara. Zyrtarët ushtarak amerikan pohojnë se grupi është në tërheqje, megjithëse në raportet e javës së fundit të pretendohej se presidenti amerikan Donald Trump, i irrituar, aktualisht u kishte thënë zyrtarëve të tij të lartë se ne nuk po fitojmë, ne po humbim në luftën në Afganistan nga grupet militante, siç janë talibanët, Al-Qaida dhe ISIS-K. Analistët thonë se ISIS-K as nuk është grup monolit e as zgjatje direkte e grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, dhe ai më tepër përfaqëson një aleancë të grupeve të ndara nga talibanët afgan dhe pakistanez me elemente të grupeve militante rajonale, siç është Lëvizja Islamike e Uzbekistanit dhe grupi Lashkar-e-Hangvi me seli në Pakistan. Sipas analizëve, këto grupe thjesht e kanë ndryshuar emrin e tyre për të marrë fonde dhe për ta përsëritur suksesin e militantëve të Shtetit Islamik në lindjen e mesme. Grupi është dëshmuar me fleksibilitet të jashtëzakonshëm në Afganistan, pasi ai doli nga rajoni dhe ka operuar atje për një kohë të gjatë, thot Ahmad K. Majiduar, ekspert për Azinë Jugore dhe lindje të mesme. Më tutje, ky analist konsideron se nuk është koincidencë që ISIS-K ka dalur gjatë ofensivës ushtarake të armatës së Pakistanit, që kishte filluar në vitin 2014, me që rast janë përzën në një mori e grupeve militante nga hapsirat fisnore të trazuara të Pakistanit, në pjesën lindore të Afganistanit, ku ISIS-K i ka krijuar selit e veta. Zëdhënës i NATO-s në Afganistan, William K. Selvin, kapiten amerikan, i tha Radios Evropa e Lirë se ISIS-K është në ikje në Afganistan dhe ka shtuar se numri militantëve të këtij grupi ka rënë në afro 1000 vetë prej 3000 sa ishin, megjithëse ka pranuar se grupi i ka zgjeruar aktivitetet e veta në pjesën perëndimore dhe veriore të Afganistanit. Në muajin prill të këtij viti, ushtria e Shteteve të Bashkuara në Afganistan e ka hedhur bombën masive të tipit GBU-23B, e cila konsiderohet se është nëna e të gjitha bombave, në përpjekje për të shkatruar strehimet të Shtetit Islamik në një kompleks të tuneleve dhe bunkerve në pjesën lindore të provincës Nangarhar. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thanë se bomba i ka vrarë më se 90 militantë, megjithëse luftimet në këtë hapësirë kanë vazhduar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në largim i Kosovës, Isa Mustafa, i ka emëruar 4 ministra të rinj në qeverinë e Kosovës. Ai ka emëruar ministër të Financave Agim Krasniqin, ministre të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Vlora Dumoshin, ministër të Infrastrukturës Hanifi Muarimi dhe ministër të Punës dhe Mirëqenies Sociale Safet Kamberin, është në komunikatën për media të zyrës së kryeministrit. Vendimin për emërimin e ministrave të rinj, kryeministri në detyrë Isa Mustafa e ka përpasi ministrat e deri tashëm janë zgjedhur deputet në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës. Ministrat e rinj do të shërbejnë deri në themelimin e qeverisë së re të Kosovës. Katër vendet të Ballkanit, Bosnia, Hercegovina, Mali, Zi, Maqedonia dhe Serbia, i kanë bërë thirrje Kroacisë të tërheq vendimin për rritjen dramatike të tarifave për importin e disa produkteve bujqësore, duke kërcënuar se do të hakmerren. Të katër vendet i ka nisur sot ultimatum Kroacisë pas një takimi që është mbajtur me zyrtarë qeveritar të këtyre vendeve në Sarajevë. Ministri Serbi Tregtis Rasim Ljajić ka thënë se fqinjtë e Kroacisë nuk dëshirojnë të hynë në spiralen e masave dhe kundërmasave, mirëpaj ka shtuar se ata do të detyrohen të bëjnë këta, në rrasë se Kroacia nuk i këthen tarifat më parshme deri në fund të javës. Serbia, Bosnia, Maqedonia dhe Malizi nuk janë antare të bashkimit evropian për dalin prej Kroacisë, e cilja është bashkuar blokut më 2013. Ish prokuroria për krime lufte Carla Del Ponte ka thënë se do të largohet nga Komisioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për hetimin e shkeljes së të drejtave të njerëzit në Siri, me arsyetimin se i njëjti nuk po bën asgjë. Jam shumë e frustruar, heq dori, ka thënë Del Ponte gazetës Blitz gjatë një interviste. Shtetet e Këshillit të Sigurimit nuk duan drejtësi, nuk do të vazhdojë të jenë pjesë një komisioni i cili nuk po bën asgjë, ka thënë ndër të tjera ajo. Del Ponte ka shërbyer si prokurore në tribunalet për krime ndërkombëtare për të hetuar mizorit në Ruandë dhe ish Jugosllavi. Ajo ka thënë se krimet në Siri kanë qenë më të mëdha se ato në Ruandë apo ish Jugosllavi dhe ka kritikuar Këshillin e Sigurimit për dështim të emrimit të një paneli për krimet e luftës në Siri. Bazuar në të dhënat e observatorit sirian, thuhet se në luftën gjatë jetëqare në Siri kam vdekur më shumë se 330.000 persona, duke përfshirë 99.000 civil. Prodhuesi francez i automjeteve Renault ka nënshkruar marrëveshje me Iranin në vlerë 660 milion euro. Sipas kësaj marrëveshje është planifikuar të hapen 3000 vende të punës për dy kompani të përfshira, njëra shtetërore dhe një tjetër private. Marrëveshja është nënshkruar pas dy viteve prej kur Irani dhe fuqitë botërore u pajtuan që Teherani të ulte programin e uraniumit, duke lehtësuar shqetësimet e mundësisë së zhvillimit të armëve bërthamore në këtë vend. Sipas kësaj marrëveshje, Iranit i u ofrua heqja e sanksioneve të OKB-s dhe BE-s në kombim të uljes së kapacitetit bërthamor. Sipas marrëveshjes së re, makinat e para do të fillojnë të prodhohen në një periudhë kohore prej 18 muajsh. Në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes në Teheran, ministri i industrisë Mohamed Reza Namadze ka thënë se marrëveshja do të krijojë qendrën e krijimit dhe zhvillimit të dizajnit në këtë vend. Aktualisht në Iran gjenden rreth 30 kompani që prodhojnë automobila, shumica e të cilave prodhojnë vetura koreane dhe kineze. Irani ka njoftuar se ka arrestuar 27 militantë të lidhur me grupin ekstremist Shteti Islamik, të cilët kanë planifikuar kryerjen e sulmeve në këtë vend. Ministria e Inteligjencës ka thënë se militantët janë identifikuar gjatë shkëmbimeve të inteligjencës me një shtet të rajonit. Ajo nuk ka përmendur emrin e shtetit apo se kur janë arrestuar militantët. Ministria ka thënë se 10 prej tyre janë ndaluar dhe dërguar në Iran, ndërsa 17 të tjerë janë arrestuar në Republikën Islamike. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për dy sulmet e 7 qershorit në Parlamentin e Iranit dhe tempullin e Ayatollah Khomeinit në Teheran. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit Evropa e Lirë Bikorë si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miro të gjofshim.